korunmasında. Helal ruzinin, halal yemeğin ve halal rızkın çok büyük təsiri var. Ve her zaman tövsiye olunmuştur, halal rızk elde etmeye dostlarımız. Ama belə olmazsa eğer, haram lüqma, haram rızk olarsa eğer, hayatımıza, yaşayışımıza karışarsa eğer, bunun sonucu necə ola bilər? Bundan necə çəkinmək lazımdır? Dinimiz buna necə baxmışdır? Din xadimi verilişimizin dəyərli ekspertlərindən Hacı Ağay Ruhani bizə danışırlar. Və hər zamanda tövsiyə olunub dostlar unutmayaq, bizi bir yerə çağırdılarsa əgər o yeməyin, o açılan süfrənin, o bəzədilmiş, döşənmiş demək olar ki, o süfrənin və o yeməklərin halal olduğundan əmin olmaq gərəkir. Bu çox önəmlidir. Amma Hacı Ağay Ruhani'dən bərabər dinləyək və arzulayaq ki, inşallah hər kəsin cibi dolu olsun və hər kəsin süfrəsi bolluq, bərəkət içində al-əlvan yeməklərlə dolsun, inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ yetekabbelullah minel muttaqin. Selam arz edirəm aziz muhterem bu bernamenin işidənlərinə ve mövzu-i bəhsimiz dər mövridi asar-ı lukme-i haramdi az didigah-i Kur'an ve rivayat ki eğer insan haramdan içtinab eləməsə bir iddə təbəatı var və asar müxərrib insanda qərar verər ki, bais olar insan aqibət bəxeyr olmasın. Şəxsi gəlir İmam-ı Baqir əleyhissalamın məhsərinə əz elif ki, yəbnə Rəsulillah Ənə qəlilul əməl Mən az nəzəri əməl, az əməlim var. Fəqət vacibat əməl edirəm. Da namazı şərt qılmaram, müstəhəbbə namaz qılmaram. Və lakin bu sifət məndə var ki, günahdan, haramdan içtinab edirəm. İmam buyurdu ki, Əyyü şeyin əfzəlu min iffətil bətn vəl fəz. Bu sifət behdərin sifətdir. Hansı sifətdir ki, Behtər az bu ola ki, insan bətnindən, yəni o ki, iri haramdan yemiyə, haram lukmə yemiyə və özünü alodə bi qunah eləmiyə, paçdamən ola. Bu behtərin sifətdir ki, tamam ibadətlərin hamısından bərtərdir. Vəliza insan əgər istəyə, Pak zindəqanlıq eləyə ki, Allah Qur'anında buyurur ki, Ya əyyuhər rüsul, kulu minət tayyibat və əməlu salihən, inni bimə təməlunə əlim. Ey Peyyambəran, pak qəzalardan istifadə eləyün, həlal qəzalardan istifadə eləyün və əməl salih ənzam verün. Yəni, insan əgər əməl salih ənzam istəyə verə, lazıməsi budur ki, həlaldan irtizaq eləyə. Haram lukmənin ümdə əsəri mənfisi insanda budur ki, insandan səlb tovfiq olar və insan xudayı nəşərdə aqibət bəxeyr ola bilməz. Çünki Quran deyir, İnnəmə yətəqəbbəlullah minəl muttəqin. Bir asarı Haram xarı da budur ki, vaxt insan haram qəza yer, haramdan istinabı eləmir, nəticəsi budur ki, ibadətləri qəbul olmaz. Çünki Allah tənha müttəqilərdən qəbul elər. İnsan haram yə, rişvə yə, nəmidunəm, riba yə, özcənin malını yə, aşura gündə ihsan verə, məsələn. Aya qəbuldur, xeyr. Tip ki, bu aya qəbul deyil. Məkkiyə gedə qəbul dəyiniz ki, rivayat, hadisi ziyadi nəql olunub ki, İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, İnnər rəculə izə əsabə malən min haramin, lən yuqbəl min hədzun və la umrə. Vəxti bir şəxsi mal haramdan irtizaq elir, ondan hac qəbul deyir, ömrə qəbul deyir, ibadət qəbul deyir, səbəbi nabudi əmval da olar. Yəni, nə tənha insanın əməli qəbul olmaz, haramxari bir əsəri budur ki, insanın əlindən sərmayəsi gedər, giribdar olar. Elə bilir ki, məsələn, haramla adam malın çoxalar, dər hal ki, insan haram lukmədən istifadə eləsə, haram maldan istifadə eləsə, elə bir giribdarlar gələr, görürsən ki, tamam əmvalot deyandı, vərşəst oldu, nəmidənəm, tamam sərmayəsi əlindən çıxdı. Bunlar haram xarının cümləyə əsəratındandı. Yəni, lənət-i feriştəqan ona dər vaqə həmişə şamildi. Ədəm qəbuli əmal xeyr dər vaqə cümləyə təbaatındandı. Səbəb nabudi əmvaldi. Ədəm qəbuli namazlarıdır məxsusən, çün bir dana kuçikterin Məsələ, bir dənə düymə məsələn, insanın libasında qəsbi olar. Tübki risalələr, ondan namaz olmaz ki, namazı batildir. Yəni, libası qəsbi ilə, zəmin qəsbi ilə ki, orada namaz qılır, dər vaqə namazı qəbul deyir. Ədəm icabət dua, tübki rivayatı ki, istəmirəm, vəxti işgal eləyəm, xob, bir adam haram yesə duası müstəcab olmaz. Bəzi ribayətlər də var, haram yesə 40 gün beləxərə ibadəti qəbul deyir. Nəslihay napak ondan vücudə gələr və bunlar əsəri hətta insanın oğladında qoyar və insanda şəqavət icad elər. İmam Hüseyin əleyhissalam Ruz Aşura 17 dana söhbət edib, xutbə oxuyub, onları dəvət beləxərə islah eləyib, onlar Əmdən həl-həl edirlər imamın sözünü eşitməsindən. İmam buyurdu qəd, mələ ədbətunəkum minəl-həram. Qarınlarınızı həramla doldurmuşsunuz. Yəni, vəxt insan həram yesə, imam Hüseyin öldürər. Ümdə onları imam Hüseyinin müqabilində qərar verən həman həram xaridir ki, dər vaqə onları geriftar elədi. Əzab-i ilahi də ki, nəhayətdə insanın beləxərə Hətmidir, ayat-ı Qur'an ona vədə veribdir. Vəlizə səy ediyək, həramdan istinab ediyək, həramxari həm dünyada insana əsərat mənfi var idi, həm ahirətdə Allah inşallah hamımızı xeyr əməllərə müvəffəq eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Radyosunun çox dəyərli dinləyiciləri. Minnətdaram, bu gün də ailə verilişini dinlədiniz. Hər kəsə uğurlar arzulayıram, arzulayardım ki, hər kəsin üzü gülsün və inşallah, inşallah hər kəs Tanrımızın verdiyi nemətlərdən gözəlcə faydalansın və inşallah ki, başqalarını da unutmayaq və hər kəsə gözəl-gözəl arzularla və hər kəsə nemət çatdırmaqla, hər kəsin əlini tutmaqla və yardım yetirməklə, yardım etməklə məşğul olmağı, buna riayət etmək, diqqət etmək unutmayaq dostlarımız. Özəlliklə, gözəl dəblərimiz ənənələrimizdəndir bir-birimizi yoxlamaq və çillə gecəsi kimi, yəldə gecəsi kimi gecələrdə başqalarını yalnız buraxmamaq, böyüklərimizi yad etmək, yoxlamaq, siləyərham etmək, bəlkə də bunlar hamısı bahanadır. Elə dinimizin də tövsiyə etdiyi kimi siləyərham etməyə və Bunu bilmək lazımdır ki, siləyərham ömrün uzanmasına, uzadılmasına və o ruzimizin, rızqımızın artmasına, gəlirimizin bərəkət qazanmasına çox yardım edəcəkdir. Qonaqlı ev, əlbəttə ki, daha da Necə deyərlər, bərəkətli olar və o evdə bərəkət artar. Bunu unutmamaq lazımdır. Evləriniz qonaqlı, get-gəliniz çox, süfrələriniz bolluq, bərəkət içində olsun. İnşallah qarlı bir qış arzulayardım və siz dəyərli dinləyicilərimizi mehriban Tanrımıza əmanət tapşıracağım. Sağ, salamat qalın dostlar, hər kəsin üzü gülsün inşallah və Allah amanında.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyir ki, ABŞ-ə heç bir mesaj göndərməmişik. Qəzzada şəhidlərin sayı artıb. İsrailin Livanın cənubuna hücumları davam edir. Suriyada IŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib. İndi isə təfərrüatı ilə İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Çərşənbə günü Moskvada Rus həmkarı Sergey Lavrov ilə iki tərəfli danışıqların sonunda keçirdikləri birgə mətbuat konferansında ABŞ ilə müzakirə haqqında vurğuladı. Biz diplomatik masanı tərk etmədik, əksinə ABŞ-lılar müzakirə əsnasında hərbi təcavüzlə İranın diplomatik prosesinə xəyanət etdilər. Fərziyyələrə rəğmən İran ABŞ-ə heç bir mesaj göndərməmişdir. Ancaq ABŞ-lılar öz mövqeyini düzəldib bərabər mövqeydən qarşılıqlı hökumət, hörmət və qarşılıqlı maraqlar əsasında danışıqlara hazır olarsa bu məsələni yenidən nəzərdən keçirəcək. Əlbəttə hələ də onların buna hazır olduğuna inanmırıq. İraqçı Avropa tərəfi ilə danışıqlar barədə suala cavab verərkən deyib ki, İranın siyasəti açıqdır. Artıq 3 Avropa ölkəsi, yəni Almaniya, İngiltərə və Fransa ilə danışıqlar üçün heç bir imkan yoxdur və Avropa üçlüyü qanunsuz meşə mexanizmini aktivləşdirərək praktiki olaraq son danışıq vasitəsini imkanını itirib. Buna görə də İran bu üç ölkə ilə yenidən danışacağı üçün səbəb görmür. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən bugünə qədər Qəzza zolağında şəhidlərin ümumi sayının 70.668 nəfərə, yaralıların sayını isə 171.152 nəfərə yüksəldiyini bildirib. İranın çərşənbə günü Əl-Cəzirə telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, Fələstin Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatin ərzində Qəzzada bir şəhidin cənazəsi və bir yaralının zolaqdakı xəstəxanalara aparıldığını açıqlayıb. Qəza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, zolaqda təşkəsin başladığı 11 oktyabr 2025-ci il tarixindən bugünə qədər şəhidlərin sayı 394 nəfərə, yaralıların sayı isə 1075 nəfərə çatıb. Həmçinin 634 şəhidin cənazəsi də 3 günlər altından çıxarılıb. Hesablamaya görə, 7 oktyabr 2023-cü ildən bugünə qədər qəzza zolağında şəhidlərin ümumi sayı 70.668 nəfərə, yaralıların sayı isə 171.152 nəfərə yüksəlib. Diğer taraftan Gazze zolağında Filistin mülkü müdafiye sözcüsü Mahmud Besel bildirib ki, şaxta dalgasının başlamasından beri 17'den çox bina tamamıyla uçub, 90'dan çox yaşayış binası isə qismən dağıntıya məruz qalıb ki, bu da minlərlə vətəndaşın həyatı üçün birbaşa təhlükədir. O əlavə edib, Qəzza zolağındakı sığınacaqların təxminən 90% sel və yağış səbəbilə su basıntısına məruz qalıb. Üzür dilərəm. Qəzza zolağının müxtəlif ölkələrindəki vətəndaşların çadırların hamısı su altında qalıb. Bu isə minlərlə ailənin müvəqqəti sığınacağını da itirməsinə səbəb olub, onların əzab və əziyyətini 2 qat artırıb. Pakistan ordusunun komandanı Asim Münir yaxın həftələrdə Vaşinqtona səfər edəcək və ABŞ prezidenti Donald Trump'la görüşəcək. Bu, Münir və Trump'ın son 6 ayda 3-cü görüş olacaq və böyük ehtimalla görüşün əsas mövzusu Qəzzada müharibənin dayandırılması planıdır. Reuters yazır ki, ABŞ Qəzzaya hərbi qüvvə göndərilməsində iştirak etməsi üçün Pakistana təzyiq göstərir. Analitiklər bildirir ki, bu addım Pakistanda geniş daxili reaksiyalara səbəb ola bilər. Vaşinqton gələn ilin əvvəlinə qədər beynəlxalq sabitlik qüvvələri çərçivəsində təxminən 5000 hərbçi yerləşdirmək niyyətindədir və 2026-cı ilin sonuna qədər onların sayının 10.000-ə çatdırılması imkanı da müzakirə olunur. Bu qüvvələrin İsrailin nəzarəti altında olan ərazilərdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Hələlik neçə ölkənin Qəzzada beynəlxalq sabitlik qüvvələrində iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan etdiyi bəlli deyil. Pakistan indiyə dək bu qüvvələrdə iştirak etməyə rəsmi razılıq verməyib. Bununla belə Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaq Dar keçən ay bildirmişdi ki, İslamabad sülhməramlı missiyada iştirak etməyi nəzərdən keçirə bilər. Lakin o vurğulamışdı ki, Həmasın tərki silah edilməsi Pakistanın vəzifəsi deyil və bu, Fələstinlilərə və onların hüquq mühafizə orqanlarına aiddir. ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsinin müavini Jennifer Losita çərşənbə axşamı iddia edib ki, ABŞ prezidenti Donald Trump İsrailin İrdan çayının qərb sahilinin heç bir hissəsini ilhaq etməsinə icazə verməyəcək. Losita Təhlükəsizlik Şurası iclasında əlavə edib ki, Trump İrdan çayının qərb sahilində zorakılıqların sona çatmasını gözləyir. O, vurğulayıb ki, ABŞ İsrailin təhlükəsinin qorunmasına, Qəzza və İrdan çayının qərb sahilində sabitliyə diqqət yetirməkdə davam edir və Vaşinqton açıq şəkildə İrdan çayı qərb sahilində zorakılığın dayandırılmasını və bu bölgənin heç bir hissəsini ilhaq edilməməsini gözləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrdan çayının qərb sahilindəki hadisələrə həsr olunmuş eyni iclasında BMT-nin yaxın şərq sülh prosesi üzrə xüsusi əlaqələndiricisinin müavini Ramiz Ələhbərov İsrailin məskunlaşma siyasətini genişləndirməsini pisləyib. İclasın davamında Böyük Britaniya İrdan çayının qərb sahilindəki İsraili köçkünlərə qarşı zorakılığı pisləyib. İclasın davamında Böyük Britaniya İrdan çayının qərb sahilindəki İsraili köçkünlərin zorakılığını pisləyib. Böyük Britaniyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin rəhbəri Londonun bu zorakılıqların artmasından dərin narahatlıq keçirdiyini ifadə edərək bildirib ki, bu hücumlar sülhə nail olmaq səylərini pozur və İsrail hökumətini öz öhdəliklərinə sadiq qalmağa çağırıb. Saudi Ərəbistanı krallığı da İsrail tərəfindən İrdan çayının qərb sahilində 19 yeni yaşayış məntəqəsinin tikintisinin təsdiqlənməsini pisləyib, bunu BMT-nin müvafiq qətnamələrinin pozulması hesab edib. Saudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, bu ölkə bir daha beynəlxalq ictimaiyyəti bu pozuntuları dayandırmaq üçün öz məsuliyyətini üzərinə götürməyə çağırır və Fələstin xalqını dəstəkləmək paytaxtı şərqi qüdüs olmaqla 1967-ci il sərhədlərində müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması istiqamətində səyləri davam etdirmək üzrə sabit mövqeyini vurğulayır. Haber kaynakları Sinüs rejimin Livan'ın cenubunda bir bölgeye PUA hücumunu ettiğini bildiripler. İran'ın çarşamba günü El-Minar kanalına istinaden verdiği məlumata göre, Sinüs rejimin PUA'sı bugün akşam Livan'ın cenubunda Kefer Kela ve Təqibə arasındaki bir bölgeye hücum edib. Livan mənbələri deyirlər ki, bu PUA hücumu Livan'ın cənubunda yerləşən Kefer Kela bölgəsi ətrafında açıq bir ərazidə həyata keçirilib. İşğalçı rejimin bu hava təcavüzündən yaranan itkilər barədə hələlik heç bir məlumat verilməyib. Sinüs rejimin Livan'ın süverenliyini davamlı pozması həmişə beynəlxalq ictimaiyyətin narahat edici səssizliyi ilə müşayiət olunub və qeyri-hərbçi şəxslərin şəhər infrastrukturunun birbaşa hədəf alınması barədə narahatlıqları da artırıb. İrinanın məlumatına görə Sinüs rejim 1 oktyabr 2024-cü il tarixində Livan'a təcavüzünə başlayıb, 2 aydan sonra ABŞ-nin vasitəçiliyi ateşkəs imzalayıb, lakin onu minlərlə dəfə pozub. Ateşkəs sazişinin əsasən Sinüs rejimin hərbçiləri 60 gün ərzində Livan'ın cənubundan çıxmalıydılar, lakin bu rejim beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Livan'a gündəlik hücumlarla yanaşı, öz hərbçilərini bu regionun 5 strateji mövqeyində saxlayıb oranı tərk etməmişdir. Suriya Daxili İşlər Nazirliyi İdlib və Hələb vilayətlərində təhlükəsizlik və hərbi patrollara bir neçə hücumun həyata keçirilməsinə cavabdeh olan işidə bağlı bir terrorçu dəstənin həbs olunduğunu xəbər verib. Sananın məlumatına görə nazirlik bəyan edib ki, qüvvələri bu dəstə üzvlərinin hərəkətlərini dəqiq və davamlı izlədikdən sonra işidə məxsus bu dəstənin yerini hədəf alıb. Məlumata görə dəstə başçısı öldürülüb, 8 üzvü həbs edilib, silah və sursatları isə müsadirə olunub. Suriya Daxili İşlər Nazirliyi Telegram kanalında yayımladığı bəyanatda bildirib ki, Mərrətün Növman bölgəsində magistral yol patroluna hədəf olan terror hücumundan sonra ixtisaslaşmış bölmələrimiz istintağı gücləndirib, hücuma cavabdeh olanların müəyyən edilməsi üçün dəqiq əməliyyat məlumatları toplayıb, cinayətkarların istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsi müəyyən edilib. Nazirlik əlavə edir ki, müşahidə və izləmə əməliyyatları vasitəsilə təhlükəsizlik bölmələri 3 nəfəri həbs edə bildi. Bir nəfər isə öldürüldü. Daha sonra dindirmə zamanı saxlanılanlar terror əməliyyatlarının həyata keçirilməsində iştirak edən daha 4 nəfərin əl olduğunu da etiraf etdilər. Suriya Daxili İşlər Nazirliyi davam edir ki, toplanmış məlumatlar əsasən bölmələrimiz ikinci təhlükəsizlik əməliyyatı keçirdi. Nəticədə dəstənin qalan üzvləri həbs olundu və ümumi saxlanılanların sayı 8 nəfərə çatdı. İstəkli dinləyicilərimiz, Azərbaycanlı politoloq Əli Oruclu bir müsahibədə ölkəsi ilə İran arasında müxtəlif layihələr haqqında danışmışdır. Bu müsahibənin bir hissəsini səsləndirərək Təbrizə radiosundan xəbərlərin bu bölümünə son qoyuruq.
Burada həm enerji məsələsi var, həm suvarma sistemləri var, həm bölgə xalqlarının, bölgə təsərrüfatının inkişafına töhfə verəcək layihələr var. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, İranın Azərbaycanla əlaqələri təkmilləşməkdədir, genişlənməkdədir. Və son dövrlər, məsələn, hər iki dövlətin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, infrastruktur layihələrdə iştirakınla bağlı müəyyən təmasların olduğu da var. Və düşünürəm ki, İran şirkətləri də bu layihələrdə fəal iştirak eləyəcəklər.
Aydındır. Əli müəllim, siz bəzi marşrutlara işarə elədiniz. O cümlədən deməli, biz Araz koridorunu götürək, yəni Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvana qovuşduran, deməli, İran ərazisindən keçən koridordan söhbət gedir. Bax, bunu nə dərəcədə əhəmiyyətli hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, bu təkcə, bu layihələrə təkcə bir hansısa bir yol, hansısa bir marşrut kimi yanaşmaqdan çox bir qədər qlobal yanaşmalıdır. Bu həm də İranla Azərbaycan arasında tranzit xəttlərini şaxələndirilməsinə xidmət edir. Ve bu elbette çok vacip bir haldı. Çünkü Azerbaycan'ın Naxçıvan'a girişi aynı zamanda tehlikesiz taşınmaların hayata geçirilmesi için bu çok vacip faktördü. Aynı zamanda her iki devlet arasında nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin inkişafından bağlı da biz bu layihəyə bu cürdə baxa bilərik. Faktiki surətdə bugün daha çox qabardılır trip layihəsi. Zəngəzur dəhlizi burada maraqlar toqquşur. Qərblə Rusiyanın maraqları var. Eləcə də Birləşmiş Ştatlarla Qərbin özünün burada strateji maraqları toqquşur. Amma faktiki surətdə bu layihənin gerçəkləşməsi bir qədər zaman apar. Amma burada da təbii ki İranın maraqları var. İranın özünün de burada rolu məncə diqqətə alınmalıdır, alınacaq da. Çünki bayaq da vurguladığımız kimi İran sıradan bir dövlət deyil. İranın region ölkələrinə təsiri var, nüfuzu var, iqtisadi, ticari, tarixi, eyni zamanda digər laf belə etnik, dini əlaqələri var. Bütün bunlar imkan verir ki Azərbaycanla İran arasında təkcə nəqliyyat daşımaları deyil, nəqliyyat xətti ilə deyil, digər sahələrdə də bu
Aydın.
əməkdaşlıq genişlənir.
Tunis'in bakışı Afrika'nın mevkiini aksettirir. Filistin meselesi beynəlxalq adalet sistemindeki en derin yara. İndi de bu haqda siyasi şerhi size təqdim edirəm. Tunis, Filistin meselesinin beynəlxalq adalet sistemindeki en derin yara olduğunu açıqlayıb. Parsudey məlumatına görə Tunis Xarici İşlər Naziri Filistin meselesini beynəlxalq adalet sistemindeki en derin yara adlandırıb. O, Filistinlilerin müstəqil Filistin dövləti qurmaq hüququnu təmin edən aydın mövqeyə çağırıb. BMT, Sivilizasiyalar Assambleyasının 11-ci sesiyası 13 və 14 dekabr şənbə və bazar günləri Saudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçildi. Tunis Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Əliyən Nəfti açılış nitqində deyib, Filistin məsələsi beynəlxalq ədalət sistemindəki ən dərin yaradır. O bildirib ki, BMT Sivilizasiyalar Assembleyasının mədəniyyətlər arası diyaloqa yanaşması Filistin məsələsinə toxunmadan natamamdır. BMT Sivilizasiyalar Assembleyasının ilk sesiyası 2005-ci ildə keçirilib. Ər-Riyad görüşü Sivilizasiyaların Birliği bəşəriyyət üçün 20-10 illik diyaloq çox qütblü dünyada hörmət və qarşılıqlı anlaşmanın yeni dövrünə doğru irəliləyiş mövzusu altında keçirilib. Görüşdə siyasi və dini liderlər, beynəlxalq və regional təşkilatların nümayəndələri, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, akademiklər, gənclər, sənətçilər, idmançılar və media nümayəndələri iştirak edib. Tunis Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə, NFT siyonist hərbçilərin Fələstin ərazilərinə davamlı hücumlarına toxunaraq deyib, işgal olunmuş Fələstin ərazilərində davam edən qanun pozuntuları və mülki şəxslərin çəkdiyi əzablar beynəlxalq humanitar hüquqa etibarlılığı bərpa etmək və Fələstin xalqının hüquqlarını təmin etmək üçün aydın və bir mənalı beynəlxalq mövqe tələb edir ki, bunlardan ən əsası paytaxtı qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasıdır. Tunis və bir çox Afrika ölkəsinin Fələstin məsələsində mövqeyi ədalət, azadlıq və müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə prinsiplərinə əsaslanır. Tunis bildirib ki, Fələstin məsələsi beynəlxalq ədalət sistemində ən dərin yaradır və bu problem həll olunmadan ədalətli dünya nizamı formalaşa bilməz. Bu baxış özləri də müstəmləkəçilik və ayrı-seçkiliyin acı təcrübəsindən keçmiş Afrika xalqlarının anti-müstəmləkə mübarizəsi tarixinə əsaslanır. Tunis rəsmi mövqeylərində həmişə Fələstin xalqını paytaxtı qüds olan müstəqil dövlət qurmaq hüququnu vurğulayıb. Tunis prezidenti və ölkənin xarici işlər nazirləri dəfələrlə Fələstinə dəstək verməyin müvəqqəti mövqe deyil, Tunisin ardıcıl və prinsipial siyasəti olduğunu bildiriblər. Bu ölkə həmçinin Fələstin məsələsini BMT iclasları da daxil olmaqla beynəlxalq forumlarda qlobal ədalətin diqqət mərkəzində hesab edib və Fələstinlilərin qanunu hüquqlarının qaytarılmasına çağırıb. Afrika səviyyəsində Cənubi Afrika, Əl-Cəzair və Nigeriyada daxil olmaqla bir çox ölkə oxşar mövqeydədir. Cənubi Afrika, xüsusən də apartheid təcrübəsi nəzərə alınmaqla, Siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı siyasətini irqi ayrı seçkiliyin bir forması hesab edir və dəfələrlə onu pisləyib. Tunis və Cənubi Afrikanın xarici işlər nazirləri birgə görüşlərində Fələstin xalqına dəstəyi və ədalətin təmin edilməsi üçün beynəlxalq strukturlarda islahatların aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Bu əməkdaşlıq göstərir ki, Fələstin məsələsi təkcə Ərəb dünyasının deyil, həm də bütün Afrika qitəsi üçün əsas məsələdir. Afrika Birliyindəki Afrika ölkələri də dəfələrlə Fələstini dəstəkləyən qətnamələr qəbul ediblər. Bu mövqeylər müstəmləkə edilmiş millətlər və Fələstin xalqı arasında tarixi həmrəyliyə əsaslanır. Bir çox Afrika lideri hesab edir ki, Fələstinin azad edilməsi qlobal ədalətə nail olmağın ayrılması hissəsidir. Diplomatik baxımdan Tunis və digər Afrika ölkələri Fələstin məsələsini beynəlxalq hüquq və humanitar ədalət çərçivəsində qaldırmağa çalışırlar. Onlar vurğulayırlar ki, işğal olunmuş ərazilərdə insan haqlarının pozulması və işğalın davam etməsi beynəlxalq sistemin etibarlılığını şübhə altına alıb. Bu səbəbdən Fələstini dəstəkləmək bu ölkələr üçün təkcə mənəvi borc deyil, həm də qlobal ədalət sisteminə etimadı bərpa etmək zərurətidir. Ümumiyyətlə, Tunis və Afrikanın Fələstin məsələsindəki mövqeyi müstəmləkəçiliyin ortaq təcrübəsinə, qlobal ədalətə inamına və ayrı seçkilik və işğalla mübarizə aparmaq ehtiyacına əsaslanır. Bu ölkələr Fələstin məsələsini beynəlxalq ictimaiyyətin ədalət prinsiplərinə riayət etməkdə dürüstlüyün sınağı hesab edir və bu böhran həll edilmədən ədalətli dünya sisteminin formalaşmayacağına inanırlar. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qısa proqramda 7 oktyabrdan sonra İsraillərin vəziyyətinə toxunulur. Rəsmi Milli Siğorta İnstitutunun hesabatı göstərir ki, bu rejimin əhalisinin 3-də 1-dən çoxu kifayət qədər qida təmin etməkdə çətinlik çəkir. Üçüncü il 7 oktyabr əməliyyatından və Qəzədə yeni qarşı durmaların başlamasından 2 il sonra İsrail rejiminin iqtisadi quruluşu yalnız müharibədən deyil, həm də uzun müddətli bərabərsizliklərdən, qeyri-sabit iqtisadi strukturlardan və ağır təhlükəsizlik xərclərindən qaynaqlanan böhranla üzləşib. Siyonist rejimin rəsmi yoxsulluq ölçmə qurumu olan Milli Siğorta İnstitutunun son hesabatında deyilir ki, İsrail əhalisinin 3-də 1-dən çoxu bugün kifayət qədər qida təmin edə bilmir. Bu, böhranın səsi istatistikadan yüksəlir deməkdir. Bu rəqəmlər təkcə sarsıdıcı deyil, həm də göstərir ki, İsrail iqtisadiyyatı zahirdə inkişaf etmiş ixracata baxmayaraq, sosial təbəqələrdə ciddi şəkildə zəifləyib. 7 oktyabrdan sonraki İsrail rejimi daha kasıb bir cəmiyyətə çevrilib. Rəsmi hesabat bildirir ki, 2.8 milyon nəfər, yəni əhalının təxminən 3-də 1-i qida təhlükəsliyi çatışmazlığı ilə üzləşib. Qida təhlükəsliyi çatışmazlığı bu deməkdir. Kifayət qədər qida ala bilməmək, sağlam qida təmin edə bilməmək, bahallıq səbəbindən yemək paylarını azaltmaq. Daha sarsıdıcı məqam isə odur ki, bu insanların arasında 1 milyon uşaq da var. Bütün bunlar İsrail rejiminin məzlum fələstinlərə qarşı müharibə siyasətinin nəticəsidir. İlk baxışda rejim rəsmiləri inflyasiya cəmi 2.5%-dir dedikdə hər şey normal görünə bilər. Amma iqtisadçılar xəbərdarlıq edirlər ki, aşağı inflyasiya ucuz həyat demək deyil. İsrail rejimində mənzil bahadır, vergilər yüksəkdir, gəlirlər bərabərsizdir, ictimai xidmətlər bahadır və ərzaq xərcləri kəskin artıb. Beləliklə, az inflyasiya belə insanların gündəlik reallığı ilə uyğun gəlmir. Bir cümlə ilə, gəlirlər sabit qalıb, amma xərclər daim artır. Bütün bunlar müharibənin yoxsulluğa birbaşa təsir edir. Müharibənin xərci var. Bu xərclər həmişə yalnız hərbi deyil. 7 oktyabr əməliyyatından və Hamasla, Hizbullahla qarşı durmadan sonra İsrail rejiminin iqtisadiyyatı enişə keçib. Milli Siğorta İnstitutunun hesabatına görə 7 oktyabrdan sonra bu rejimdə qida təhlükəsliyi çatışmazlığı 30.8% çatıb. Bu, o deməkdir ki, hər 3 İsraildən biri bugün kifayət qədər qida tapa bilmir. Əsas səbəbi isə qiymətlərin artması və gəlirlərin azalmasıdır. Böhranın böyüklüyünü daha yaxşı anlamaq üçün bir rəqəm kifayətdir. 968 min İsrailli ailə təxminən 2.8 milyon nəfər rəsmi olaraq qida təhlükəsliyi çatışmazlığı ilə üzləşib. Dediyimiz kimi, bu rəqəm 1 milyon uşağı da əhatə edir. İşgalanılmış ərazilərdə yoxsulluq bərabər paylanmayıb. Ən çox təzyiq iki qrupa düşüb. İşgalanılmış ərazilərdə yaşayan ərəblər, aşağı gəlirli yəhudilər və haridi cəmiyyəti. Məlumata görə, ərəb ailələrinin 58% qida təhlükəsliyi çatışmazlığı ilə üzləşib. Onların yalnız 10% yüksək qida təhlükəsliyinə malikdir. Bir və ya iki uşaqlı ərəb ailələri yəhudi ailələrinə nisbətən 3.5 dəfə çox qida çatışmazlığı yaşayır. Bu rejimin etnik-sosial istraktorunun hələ də bərabərsiz və ayrı seçkilikçi olduğunu göstərir. Aşağı gəlirli təbəqələrdə vəziyyət daha da ağırdır. Aşağı gəlirli ailələrin 47.6% qida təhlükəsliyi çatışmazlığı yaşayır. Yüksək gəlirli təbəqələrdə bu rəqəm yalnız 9.5%-dir. Bu uçurum göstərir ki, inkişaf etmiş iqtisadiyyat iddiasına baxmayaraq, İsrail rejimi iki qatlı və bərabərsiz bir cəmiyyətlə üzləşib. Haridi, ultra-ortodoks yəhudilər cəmiyyətində vəziyyət ənənəvi olaraq fərqlidir. Bu cəmiyyətin bir çox kişiləri dini quruluş səbəbindən əmək bazarına daxil olmurlar. Bu isə dövlətə böyük maliyyə yükü gətirir, ailə gəlirlərini azaldır, yoxsulluğu artırır. Rəsmi hesabatlara görə, Haridi cəmiyyətinin 33% sağlam qida almağa qadir deyil. Bu rəqəmlər İsrailli ekspertlər tərəfindən xəbərdarlıq həddinə çatıb. Milli Siğorta İnstitutunun tədqiqat üzrə müavini Nitsa Kleiner-Qasır deyir ki, qida təhlükəsliyi çatışmazlığı təkcə sosial problem deyil, birbaşa iqtisadi böhrandır. O xəbərdarlıq edib ki, böhran işçilərin məhsuldarlığını azaldır, müalicə xərclərini artırır və uzun müddətli dövrdə insan kapitalını zəiflədir. Milli Siğorta İnstitutu təklif edib ki, qida yoxsulluğu ilə mübarizə üçün milli proqram hazırlamalıdır. O cümlədən məktəblərdə qidalanma, ərzaq yardımlarının artırılması, pensiyaların inflyasiyaya uyğunlaşdırılması. Bütün bunlar hərbi güc vitrininin arxasında zəif bir iqtisadiyyatı göstərir. Rəsmi məlumatlar və müstəqil hesabatlar göstərir ki, İsrail rejimi ən çətin iqtisadi illərdən birini yaşayır. Qida yoxsulluğunun artması, insanların gəlirlərinin azalması, kəskin təbəqə uçurumu, qiymətlərin davamlı təzyiqi, mənzil bazarında durğunluq, ərəb və haridi uşaqlar arasında dərin böhran. Bəli, bunlar zəif və bərabərsiz bir iqtisadiyyatın əlamətləridir. Hərbi güc görüntüsünün arxasında gizlənən, amma sosial reallıqda kökləri sarsılan bir iqtisadiyyat. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو Hazreti Mevla, Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam'ı bütün beşeriyete ata eden Allah'ın adıyla. Salam, her vaxtınız xeyr olsun, hörmətli və dəyərli dinləyicilər. Təbriz Radiosu və Bəlağət yolu verilişində siz əzizlərin xidmətinə çatmışıq. Mən Cəfər Rizayı, başqa əməkdaşlarımla bərabər sizi salamlayıb dəvət edirəm ki, bugünkü verilişimizdə bizimlə qalasınız. Əziz dostlar, Bəlağət yolu verilişində əxlaq mövzusu haqda söhbət edirik və ekspertimiz, əziz qonağımız Cənab Höccətül İslam vəl-Müslimin Hacı Ağa Məhəmməd Cavad Cəngidilər ki, indi də təşrif gətiriblər və stüdyodadırlar. Mən Hacı Ağanı salamlayıram. Hacı Ağa salam, çox-çox xoş gəlmişsiniz və təşəkkür ki, dəvətimizi bir daha qəbul edib gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vəffiqna limə tuhibbu və tərza. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm əvvəldə sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin məhzərinə xidmətsiz deyil.
Salamət olasınız inşallah. Hacı Ağa icazə versəz, mən bir söhbətlə, yəni əxlağın önəmi haqda olan, əhəmiyyəti haqda olan bir söhbətlə verilişə buyursun. Başlayaq. Peyğəmbərin, Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bütün xüsusiyyətləri gözəldir, ancaq Qur'an-ı Kerimdə bir xüsusiyyət və sifət cilvələnərək bəyan olunubdur və o da bu ki, innəkə lə'alə xuluqun əzim, sənin nə gözəl əxlaqın vardır. Və bu kimi söhbətlər çoxdur, ancaq keçək əsas söhbətimizə, o da bu ki, təqvalıların Mevla Ali Aleyhisselamın buyurduğu 110 xüsusiyyətləri haqda söhbət edirik və üçüncü sifət və xüsusiyyət haqda söhbət olundu. O da bu ki, təqvalılar yol yeriməkdə təvazökardılar. Ötən verilişdə qısaca söhbət olundu və söz verdik ki, təvazökarlıq haqda söhbətimizi bugünkü verilişimizdə davam etdirək. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəhsimiz də rabitə bə təvazudur. Biz əlaimi mütəvazı, biz hardan tanıyaq ki, bu insan ki, bəli, vardı bu mütəvazı idi ya mütəvazı idər. Özümüzü də bir mizan eləyək, görək, bəli, biz əlaməti təvazı nə mənədir. Bu bir bəhsimiz inşallah, xidmətsiz olluq. Calibdir ki, bizim rivayətlərimizdə bəzi təvazı olar, təvazı məzmumdur. Yəni, bəzi yerdə mütəvazı olmaq pisdir. Bu da calibdir. Burada da buna muriddə rivayətimiz vardır. Vəli, əvvəldə icazə versəz, biz də rabitə bağlı xod-i təvazu 5-6 dana
bəli, rivayət. Bəli, təvazu yəni nəmənə?
Nəmənədir, bəli. O barədə danışaq. Həzrəti Rəsul bir rivayətdə buyurur ki, Mali la əra əleykum həlavətəl ibadə. Əslən, Allah namazı çox calibdir. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın bir dənə xutbəsi var.
Bəli.
Təhd unvan xutbəyi fədəkiyyə. O xutbənin vəsətində bəzi ibadətlərin fəlsəfəsini buyurubla. Yəni, Allah məsələn zəkatı niyə vacib elədi? Allah ruzəni, orucu niyə vacib elədi?
Bəli.
Çox əcibdir. Yəni, mən bir zərrə buna tozih vereyim.
Buyurun.
Bu namaz iki mi'racı mümindir. Əmir el-Müminin Nəhcül Bəlağədə buyurur, Əs-səlatu mi'racul mümin. Namazda insan mi'rac eləyir. Bəzi yerdə bu Əmir el-Müminin buyurur, namaz sütun-i dindi bir xeymiyə. Necə bir dənə xeymənin sütunun səhsən o xeymə tökülər yerə? Yəni, bir dinin namazı olmasa, o din çara gəlməz. Bəzi yerlərdə İmam Sadıq əleyhissalamdan rivayətdə var, soruşlu A, cəhənnəm əhli kimlərdilə? Həzrət Sadıq buyurdu, yətim malı yən cəhənnəm əhlidir. Kafir cəhənnəm əhlidir. Özcəyə zülüm eləyən cəhənnəm əhlidir. Ravı deyir, soruşdum, ağa, binamaz cəhənnəm əhlidir. Ağa buyurdu, niyə binamaz cəhənnəm əhlidir? Tarik o səlat, o adam ki, namazı qoyub qırağa, o dedim, ağa, bə, saymadın axı bu quruhların içində. Ağa buyurdu, bə, ikiminci kimi dedim. Ravı deyir, ərz elədim, ağa, ikiminci kafiri dedin. Ağa buyurdu, biz Ali Muhammedin yanında binamaz kafirdir. Yəni, بین حد کفر و ایمان حد ایمان و کفر آرسند ایمانا جتلن بیزی فقط بو عبارت نمازدان بلار ارزیدم نمنیه نتیجه سو وره بو سوزن بیگرده بویرور چی از حضرت صادق علیه السلام بویرور اگر نماز قبول اولسا روز قیامت ان قبلت قبل ما سواها اگر نماز قبول اولسا بقیه عملر ده قبول اولزاق این ردت ردت علیه ما سواها اگر رد اولسا اوبرس عملر ده رد اولزاق او شاعر جلال شعرنده یزر شیطان چه رانده شد بجز یک خطا نکرد چه گتنچی برنامالر در زرمش دی
بله.
ابلیس چه قغلده خطاسی بیر زاددی شیطان چه رانده شد بجز یک خطا نکرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد ابلیس صد مرتبه بهتر ز بی‌نماز اون سجده بر آدم و این سجده بر خدا نکرد شیطان حضرت آدم مقابل تواضع الیمد متکبر اولد
اونون گناه خطاسی ancaq
استردی بله او آدمدان که اللهن مقابلنده سجده الیمر حالا بو نمازی کی بله dedi حد کفر و ایمان نمازدی او طرفدن dedi حضرت صادق بودی bizim şefaatimiz yetişmeyecek o adama ki namazı güncülsaya felsefeyi bu namaz حضرت بهبه به قول امام خمینی درود بر روان پاک صدیقه طاهره bir kelimede nazır buyurur buyurur ki namazı Allah buna göre vacib elədi ki təkəbbürdən uzaq olasın.
Hacıqa söhbətlər çox belə gözəl yerə çatır. Ancaq icazə versəz qısa bir ara verək. Sonra yenə də bu gözəl söhbətləri, məlumatları davam etdirək. Dəyərli dostlar, Təbriz Radiosu və Bəlağat Yolu verilişində söhbətimizi davam etdiririk. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Hüccətül İslam Əl-Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi ilə. Necə ki, söhbətimizi eşitdiniz. Bugünkü verilişimizdə təqvalıların üçüncü sifəti haqda söhbət edirik və söhbətin davamı.
Bəs fəlsəfiyi... namazın vacib olmağın Həzrət Zəhra buyurdu bundan xatirədir ki Allah namazı vacib elədi ta insan bu pis sifətdən ki ibarətdir təkəbbürdən bundan uzaq ola
bəli
namazın əvvəlində biz 4 dəfə biz əzan istəsək deyək 4 dəfə əz nəzəri fiqhi Allahu əkbər deyirik
elədir
Allahu əkbər İmam Sadiq buyurdu ki yəni təkəbbür bir köynəhdir ki fəqət məxsusdur Allaha
Bəli.
Yəni bunu deyir Allahu Əkbər. Yəni Pərverdigara sən böyüksən, mən heç sadam. Bunu deyəndə insan səcdiyəcədirsən, bu insanın təkəbbürünü sındırır. Yəni Pərverdigara mən sənin müqabilində heçəm. Bəs Həzrət Zəhra buyurdu fəlsəfəyi o əzəmətdə namaz ki, quşeyi az rivayət ərz elədim. O əzəmətdə namazı Allah buna görə vacib eləyib ki, bu pis sifətdən insanlar uzaq olsun.
Bəli.
Əslən rivayətlərdə mətrəhdir. İnsan istəyə gedə üstə, gərək özün gətirə şayı. Oftadici yağmuz, əgər talib
feyzi.
Baxçalarda istəsələ suarala zəmiləri, o yerlər əvvəl su içəlləşi alçaqdılar. O yerlər ki, ucadılar, ora su çatmaz.
O cürdür.
İnsan ki, istəyə pişrəft eləyə, bu məqamat mənəvidə, irfanidə, əmir-əl-muminin, bu cirgəyi muttəqinə qoşula insan, Gərək özün yendirə əşaya. Həmişə özün əşa bilə. Baxın, əmir-əl-muminin kimin imam. Əvvələn, ismət. Məsum da əmir-əl-muminin. Dovmən, fəqət əmir-əl-muminin ləqəbi müxtəssidir bu imama. Dualarına baxın. Duayı səhərinə baxın. Münacat-ı məsid-i kufəsində baxın. İlahi, ənəz zəlil. Pərverdiqara, mən zəliləm. Mən günahkaram. Mən bucuram. Mən özün nə qəd yendirib əşaya? Ona görə buyurur ki, oftadici yağmuz. Əcə, hə istəyirsən, gedəsən üstə, Bəli. Gərək özü gətirəsən əşaya. Əmir-əl-Mömin əleyhissalam bir ayrı rivayətdə burdu. Zinətu şərif ət-təvazu. insan şerefin ziyneti ibaretti tevazudan. Bir ayrı yerde buyurdu, la hesebe illa bit tevazu. Hiç hesep, hiç nesep insanın tevazuuna yetişmez. Ben... Bir tane rivayet var. Bir vaxt ben bunu sual eledim bir celesede. Tamam nimetlerin hesadetin seçen var. Xob, elan bir neferin sehete bedeni var. Şayet bir ayrı adam hesutluq eliye ki, niye bunun sehete bedeni vardı?
Bəli.
Birinin maddiyatı var, pulu var, zindecanlığı var. Şayet bir nefer hesadet eliye ki, niye bunlar vardı bunda? İmam Baqir buyurdu, bir tane sifat var ki, heç kəs onun hesadetini eləməz. O da ibarəti təvazudan. İndi bir adam da gəlir, bir dənə məclisdə aşağı tərəfdə oturur, mütəvazı olur, onun bir nəfər həsadətini elər. Hazreti Baqir buyurdu ki, təvazu bir nemətdir ki, bir sifətdir ki, heç kəs onun həsadətini eləməz. Hala ya vaxtımız vardı, yine mən bir iki dənə rivayətə işarə edeyim.
Var, buyurun, bəli.
Buyurdu, rəsul xeyr ət-təvazu. Tamam xeyrlərin başı ibarətdir təvazudan. Niye bu cür rivayetler təşid ediblər bu sifete? Tün ərz elədim, mının müqabili ibarətdir təşəbbürdən.
Elədir.
Təşəbbür insanın həm özünü yıxar, həm özgələrin gözündən salar. Mütəşəbbür adamı heç kəs sövməz. Əsən aləmdə bir qanun var bu. Bizim bir iddə qanunlarımız var. Quranda bu qanunlar işarə olub. Rivayətlərdə bu qanunlar... Yəni təbiətən bu qanunlar öz halında gedir qabağa. Bu qanunların biri budur. Mən təvazə rəfəəhullah. Hər kəs təvazu eləyə, Allah onu qozlayacaq şövə. Bu bir qanundur.
Belədir.
Bunun müqabilində mən təkəbbərə, hər kəs mütəkəbbir ola, vəzəhullah. Allah onu vuracaq yerə.
Təşəkkür edirəm hacıqam. Məncə, mənə belə gəlir ki, bu təvazu haqda söhbətimiz çox olacaqdır. Yəni, çünki əsas mövzudur da. Ona görə də vaxtımız bitmək halındadır, işarə olunur. İnşallah söhbəti icazə verin ki, gələn verilişimizdə davam etdirək. Təşəkkür edirəm bugün də təşrif gətirdiyinizə görə. İnşallah söhbətimizi icazə verin ki, gələn verilişdə davam etdirək. Həmən bu təvazu və təvazukarlıq nədir? İnşallah. Bir qısa dua buyurun, bugünümüzü də bu dua necə deyərlər, saxlasın.
Bu duayı ki, biz əvvəli başlanmaqda bərnamədə mən oxuyaram, bu duadır. Allahümme vəffiqna lima tuhibbu və tərza. Allah tofiq ver bizə o işləri görə ki, sənin o işlərə rizayətin vardır.
İnşallah, amin. Çox sağ olun, təşəkkür. İnşallah ki, gələn verilişdə də xidmətinizdə
İnşallah. Olaq.
Dəyərli dostlar, beləliklə bugünkü verilişimiz də sona çatır. Siz Təbriz Radiosundan Bəlağət Yolu verilişini dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız cənab Hacağa Höcətül İslam Əl-Müslimin Məhəmməd Cavad Cəngi idilər və eşitdiyiniz kimi bu verilişdə təqvalıların üçüncü sifəti və xüsusiyyəti haqda söhbət olundu və təvazu və təvazukarlıq haqda qısaca olaraq da söhbət olundu. İnşallah gələn verilişimizdə həmən bu söhbətləri davam etdirəcəyik. Sizi Allaha tapşırıram inşallah gələn verilişimizə qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Thank you.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq sizi Səfəvi dövrünün adlım şairi Əbu Talib Kəlimi Kaşani ilə artıq tanış etmək istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Hörmətli dinləyicilər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Əbu Talib Kəlimi Kaşaninin yaşayışı haqda artıq məlumat yoxdur. Ancaq onun Şah Abbas Səfəvi ilə çağdaş olması aydındır. Kəlim, gənclikdə Səfəvi dövrünün digər yazıçıları və şairləri kimi Hindistana gedib və Qurkani Şahı Şah Abbasın dərbarına yol tapıb və Məlik-i Şüəra ləqəbini qazandı. Nəhayət, 1601-ci Hicri qəməri ilində Hindistanın Kişmir iyalətində dünyasını dəyişdi. Onun məqbərəsi Siringirdə Məzarat-ı Kişmir adlanan bir yerdədir. Ötən həftə həmçinin dedik ki, Kəlimi Kaşanidən 15 min beyti ehtiva edən bir yarımçıq şahnamə və bir şeir divanı yadigar qalır. O, bütün janrlarda öz istedad və qabiliyyətini sınasa da, ancaq onun məharət və şöhrəti qəzəllərinə görədir. O, hindi səbkin banilərindən sayılır. Əzizlər, incəsənət cəmiyyətin yaralı və çılpaq cismini, ha belə acı həqiqətləri örtən hərir kimidir ki, həqiqətləri dolayısıyla insana göstərir. Belə bir haldadır ki, tarix həqiqətləri birbaşa şəkildə bəyan edir. Əsərləri milli olan sənətkarlar qalar qıdırlar. Milli incəsənət, ünsürləri xalqın yaşayışından almış incəsənətdir. Böyük incəsənət əsəri cəmiyyətin yaratdığı əsərlərdir və sənətkar təkcə ona bəzək verir. İncəsənət ədəbiyyatı cəmiyyətin güzgüsü olan söz sənətidir. Çağdaş ziyalı və yazıçı rəhmətlik Cəlal Ali Əhməd belə inanır ki, hər bir xalqın əsil tarixi sənədləri ədəbiyyatdır, qalanı saxtadır. Hər bir tarixi dövrün ictimai özəlliklərini o dövrdə yaranmış ədəbi əsərlərdən əldə etmək olar. Sənətkarın öhdəliyi nə qədər çox olsa, ictimai məsələlər və mövzular artıq yer alar. Şair, yazıçı və sənətkar çağının ictimai şəraitində yaşayır və aydındır o fəzadan təsir alıb və bu təsiri öz əsərlərində əks etdirir.